aza mba hamafisina ny fonareo anio fa enoy ny feon'ny tompo. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio toko faharoa ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo.
Tamin'ny izanandro izany, Jesosy nanasitrana lehilahy iray tamin'ny andro sabata ka lasa nivoaka ny fariziana ary niara-nioko ny amin'izay afaty azy. Fa nahalala izany Jesosy ka dia niala teo. Maro ny vahoaka nanaraka azy ka nositrany izay rehetra narary tamin'ireny, nefa norarana izy ireo tsy hanao izay hafantarana azy mba ho tanteraka ny teniny nolazainy Izaia mpaminany hoe: indro ny mpanompoko izay nofidiako, dia ilay malalako izay ankasitrahany foko indrindra. Apetraka eo amin'ny fanahiko ary nambarany marina amin'ny jentily izy. Tsy hifanditra izy na hiantso mafy ary tsisy andreny feony eny an-dalana. Tsy hanapaka ny volo taravaka izy na hamony lahanjiro manentona ambara-pamoaka ny rari ny ompandresy ary ny jentily hitoky amin'ny anarany. Izany ary ny teniny tompo.
Verany eo anao ry Kristy.
Mitoy ihany eto ny fifanolanan'i Jesosy ny fariziana fa nasitranana amin'ny andro sabata. Noho i Jesosy nanasitrana lehilahy iray tamin'ny andro sabata dia lasa nivoaka ny fariziana ary niara-niokony amin'izay hafaty azy. Rehefa tsy tiana ny olona iray dia miandrika endritohony ka mitady ny fomba rehetra voazana. Vita hatramin'ny katsaka an-daboka ny ainy azy, isorony izay manelingelina. Motsy fialonana ve izany? Kanefa namonjy ainy Jesosy eto, nanao ny aina ao ambony ka tsy natanty izany reto fariziana dia lasa nivoaka ka niara-nioko ny amin'izay hafaty azy. Tsy matanty resy, misy fariziana amin'ny endrika vaovao koa ankehitriny, ka rehefa resy tsy matanty an'izany dia manao izay avoazana ny mpandresy eny hatramin'ny famonoana azy aza. Fisoparana ny ainy izany ka tsy mety, fialonana mamoehatra izany ka mampididosa. Aoka isika hitandro ny asin'ny aina mandrakariva amin'izay atao. Averina ihany fa tsy antsika ho ainy io, ny antsika olombelona indrindra ny tikambara eto, avy amin'Andriamanitra. Fanomezana avy aminy ka sarobidy mihoatra noho ny anak'Andriamaso. Mila kojakojaina sy tiavina fatratra. Soa ihany fa fantatr'i Jesosy izany fikasana ratsy ny reto fariziana izany, satria izy malala ny ompotsy miloka dia niala teo. Ny fiainana ialan'i Jesosy toy izany tena tsy manjary. Miaraka aminy aza indraindray sahirana maika moa fa tsy eo izy. Amin'izay vao tena loza. Rehefa tsy manjaka mantsy Jesosy dia misosokaingana ny ratsy ka manjary fahavoazany iray lavaka no iafarany. Tsarova mandrakariva fa tanjon'ilay ratsy ny sitona antsika ho any an-davaka miaraka amin'ny mandrakizay. Ka aza omena hirika izany izy na kely aza. Aoka ny mifanohitra amin'izany no hamaky antsika dia ny ampanjakan'i Jesosy eo amin'ny fiainana manontolo, ka manao izay fomba rehetra hitazonana azy tsy hiala amintsika, izany hoe ny fadin'ny fahotana mba hanantonana azy akaikaiky kokoa iombonana tanteraka aminy ho tena iray aminy mandrakariva. Maro ny vahoaka nanaraka azy, notoizin'i Jesosy ny famonjena no efainy hany ka nositraniny izay rehetra marary tamin'ireny. Aleo manaraka azy mba azo famonjena. Fanasitranana toy izay anakafa isan'ny vahoaka manaraka azy isika noho ny batemy ndraisintsika, ka oka tsy olo-kafa na zavatra fitsony no arahana fa izy rery hany. Tsy atao ampisehosehoana na fizahozahoana nefa izany fa mangingina ampanetreteny araka ny lazainy eto. Norarainy izy ireo tsy hanao izay hafantarana azy. Misy mantsy amintsika vao manao zavatra kely dia efa irehary ihany etsoana hainy vaky jery. Samy manao zavatra raha tsy masom-bahoaka. Azo lazaina fa tsy tena mpanaradia azy Jesosy ireny olon-dreny, fa raha mpanaradia azy dia tsara arahana izay ataony. Modely mantsy izy, tandremo ary fa tsy mahay maka modely azy isika dia ho vomafy. Tanterako amin'i Jesosy izay voalaza mpaminany ny soratra masina, fa tanterako amintsika tokoa ve ny adidy takiny batemy ndray isika?
Ry Andriamanitra ray eo, ianao ny fiatanana hitanay fandriam-pahalemana, tsy ao amin'ny olona misarabazana ianao, tsy monina ao amin'ny fanahalin-dra, ko engany izahay miraina mba haharitra amin'ny sosiny tsara ary izay misarabazana mba hiova toetra hiala amin'ny ratsy mahazatra azy, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.